Mám tady otázku pro vás všechny ostatní, jestli je tady nějaký dobrovolník. No já bych Počkej. Nějakého staršího dobrovolníka bych potřeboval, Šimone. Omlouvám se, nějakého staršího dobrovolníka bych chtěl. Jo, tak Káťa se hlásí. Tak, já ti vysvětlím a ty se můžeš rozhodnout, jestli do toho půjdeš nebo ne, jo. Za chviličku ti to vysvětlím, o co půjde. Teď se jenom zeptám vás všech, čím je tato neděle zvláštní? Tak to je možné. Tak jednak budeme mít křest, určitě. Ohledně toho, jestli to je pravda, to já nevím. To, možná, že i jo, že je nejdelší den, nebo co? Bezva? Co? Dneska. Výborně, tak to je krásné. A ještě? To je krásné. To je... Skvěle. To je nejlepší neděle, jako jste si mohli vybrat. S takovou prozíravostí do budoucnosti jste to dělali. Dobře, a ještě něčím si myslíte, že je tady ta neděle zvláštní? Poslední neděle školního roku, přesně tak. Tak a toho se týká potom ten úkol, Káťo. Protože ve škole to znáte, si dělat zápisky. Děláte si nějak zápisky? Tak a pro tebe, jako dobrovolníka, bych měl úkol dělat si zápisky z dnešního kázání. Myslíš, že do toho půjdeš? Já si myslím, že jo. Tak pokud ano, tak bych poprosil o přinesení tabule. No a ty bys to tady takhle především dělala zápisky, jo? No, zkusíme to, uvidíme, jak se nám to podaří. Tak poprosím dobrovolníky, aby mi přinesli tabuli. Já ti tady dám. Fix. Ty už nechceš. Tak to je škoda, ale když už tady máme tabuli, tak našel by se nějaký jiný dobrovolník, který by to udělal? Že by... Tak Šimon se hlásí, výborně, tak Šimone, pojď. Tak, si Karle, jestli bys mu to mohl dát trošku níž tu tabuli. Tak, víš, o co jde? Jo, tak výborně, takže máme, možná tady na stupínek, ať má trošku prostoru. Výborně. Tak. Potřebuješ trošičku víš, tak si když tak tady na židli ti dám. Tak. Dobře. Tak výborně. To, vidíte to, to nadšení dětí pro školu? Takže dnes máme poslední neděli v tomto školním roce a proto se dnes podíváme do školních lavic, ale v Boží škole. Vítejte v Boží škole. A rád bych k tomuhle, k této příležitosti četl právě z toho přečteného 25. žalmu. Rád bych přečetl 8. a 12. verš. 8. verš z toho 25. žalmu říká: Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. A 12. verš. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Vidíte, že dnešní téma je téma rozhodnutí s takovým podtitulkem Jak se správně, zbožně, moudře rozhodovat. Jak se rozhodovat v životě? Nejdřív se podíváme do první A. Protože ten žalm 25 nám ukazuje dvě třídy v té Boží škole a prozradím vám, že v té jedné z nich z těchto těch tříd se nalézá každý z vás. Buď se nalézáte v první A, nebo v druhé A. Uvidíte proč. Podíváme se do té první A. Hospodine, dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Tak ti žáci první třídy jsou nazváni hříšníci. A k ním patří všichni lidé od narození. Bůh Hospodin, který je nanejvýš dobrotivým učitelem té třídy, je vyučuje cestě, tak jak to tam máme napsáno, že Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. A pro nás je teď otázka, co je ta cesta? A ta cesta je cesta k pokoji s Bohem pro každého toho hříšníka. To znamená, všichni jsme hříšníci, všichni jsme ve svém životě udělali něco zlého, ať už ve svých myšlenkách, nebo ve svých rozhodnutích, nebo svým činem. A ten laskavý učitel nám chce ukázat cestu. Jak z toho ven? No a Ježíš Kristus sám o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. To je Janovo evangelium 14. kapitola 6. verš. No a tu Ježíšovu cestu potřebujeme, jako každý hříšník, kvůli tomu, že každý z nás udělal něco, co se Bohu nelíbí. Proto potřebujeme odpuštění. Někdy si to třeba uvědomujeme více, někdy méně, někdy si to třeba neuvědomujeme vůbec, ale tak už to prostě je. Když nevnímáme problém, to neznamená, že žádný neexistuje. Zeptejte se elektrikářů, ti by vám o tom mohli vyprávět. Když nevnímáte problém, to ještě neznamená, že neexistuje. Takže v té první A se učíme to, že Pán Bůh jako laskavý učitel ukazuje nám, hříšníkům, cestu. A tak víra v Ježíše Krista, v to jeho vykupitelné dílo na kříži, spojená s tím upřímným vyznáním hříchu, nás potom vede k pokoji s Bohem. A to je vlastně způsob, jak se dostat do vyšší třídy, do druhé A. Jo, takže první A bylo, všichni jsme hříšní a Bůh jako laskavý učitel ukazuje hříšním cestu a ta cesta je skrze Ježíše Krista. Teď se nacházíme ve druhé A a to se týká těch, kteří už tedy uznali svoji hříšnost, přijali Ježíše Krista jako svého spasitele. No a ve druhé A máme ten 12. verš z toho Žalmu 25. Jak je tomu s mužem, který se bojí Hospodina? No, ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Takže žáci té druhé třídy jsou takoví, kteří vírou přijali Ježíše Krista jako osobního zachránce. A v této třídě je pro každého žáka osobní vyučování. Ta učební látka se týká cesty, kterou každý ten žák si má zvolit. Každému, kdo chce žít pro Boha, tak Bůh dává osobní rady v denním životě. A to je ten obsah té druhé A. Otázkou pro nás je, v které třídě se my nacházíme. Známe už to vyučování, to, jakou cestu si máme zvolit, nebo ještě potřebujeme být v první A, abychom našli tu cestu skrze Ježíše Krista? Slyšeli jsme, že holky udělali závažné, zásadní rozhodnutí ve svém životě, asi největší ve svém životě, a proto postoupili z první třídy do druhé. Otázkou ale je, jak a podle čeho by se měli rozhodovat dál. Co jim má pomoct? Jak se rozhodovat? Jakým způsobem máme možnost poznat, co si Pán Bůh myslí, jaká je Boží vůle, nebo jinak, jak se tedy správně, zbožně a moudře rozhodovat? To máme očekávat nějaký Boží hlas z nebe? Nebo jak to máme dělat? A dříve, než se podíváme na to, jak nám Boží slovo říká, že máme poznávat Boží vůli, podíváme se, kudy cesta nevede. To je takové to hledání cest, kudy cesta nevede. Takových cest je mezi křesťany rozšířených celá řada. Podíváme se alespoň na tři z nich. Ta první cesta, kterou mají někteří křesťané rádi, je, vkrátce bych ji nazval, metoda zdravého rozumu. Opírá se o předpoklad, že hlavu nemáme od toho, aby nám pršelo do krku nebo abychom si měli co česat, ale abychom přemýšleli a dělali moudrá rozhodnutí. To zní docela dobře, problém ale toho našeho rozumu je v tom, že někdy funguje na základě špatných předpokladů. Možná jste slyšeli větu, všechno dobře dopadlo, protože jsou všichni spokojení a je klid. To dává smysl a myslím, že bychom všichni chtěli dělat taková rozhodnutí, která dopadnou tak, že všechno dobře dopadlo, protože jsou všichni spokojení a je klid. Problém ale je, když si třeba vezmete například rozvod. Hlavně, že je klid a všichni jsou spokojení. A nemusíte být odborníci na biblickou etiku, abyste pochopili, že to tam nějak nepasuje. Že hlavně, že jsou všichni spokojení a je klid. Nemusíme být odborníky na biblickou etiku, abychom pochopili, že rozvod v božích očích je špatnou věcí. To není dobré východisko. A to je třeba věc, kde nás může náš rozum zklamat, když pracuje na základě špatných předpokladů. A tím předpokladem je jenom to, hlavně, aby byl klid. Další problém toho našeho zdravého rozumu je to, že je naivní si myslet, že děláme naše rozhodnutí jenom na základě rozumu. Daleko víc nás ovlivňují emoce a hlavně se rozhodujeme podle toho, co chceme. Takže metoda zdravého rozumu může znít docela lákavě, ale má dost trhlin. No, podíváme se na jinou metodu. Myslím, že docela taky oblíbená, je to metoda já v tom mám pokoj. Jo, to je velmi zvláštní metoda. Protože si můžete vzpomenout situaci, kdy tady ve sboru byl člověk, který říkal, já v tom mám pokoj a žil ve vědomém hříchu. Ale já v tom mám pokoj. To je docela zvláštní metoda i proto, že když si dáme do souvislosti s tím Ježíšovým rozhodováním, a protože to naše téma je o to, jak se rozhodovat, tak když si to dáme do souvislosti s Ježíšovým rozhodováním, tak tak té metodě vyniknou její slabiny. Protože Ježíš v Getsemane udělal asi největší rozhodnutí svého života a to, co prožíval, určitě nebyl pokoj. Pokud by se tehdy měl rozhodnout, jestli v tom má pokoj, tak tady dneska nejsme. Tak nemáme naději. Že by rozhodně nešel směrem ke kříži. Tedy díky Bohu, že se tehdy Ježíš nerozhodoval na základě pokoje a svých pocitů, ale na základě Boží vůle. Nebo jiný biblický příklad je, jak tady ta metoda je zrádná, ta metoda já v tom mám pokoj, krásným příkladem je Jonáš. Jediný, kdo na lodi prožíval pokoj a spal, byl Jonáš, i když to byl právě on, kvůli komu zuřila bouře a že to byl právě on, kdo utíkal od Boha. Takže on by byl, měl být ten poslední, kdo tam má prožívat pokoj. A je to právě on, kdo si tam v klidu spí. Takže to je ta metoda, já v tom mám pokoj. Třetí, špatná očekávání, co je Boží vůle. Ten důvod, proč to zde uvádíme ten, že někdy máme opravdu velmi zvláštní očekávání ohledně Boží vůle. Někdy v nás vítězí takový pocit osudovosti. Že Bůh má přesný plán pro každého z nás a když chceme dělat správná rozhodnutí, tak musíme tento plán velmi přesně následovat. A uvedu příklad, třeba hledání životního partnera. Tenhle ten předpoklad, že každý má jenom jednoho životního partnera, od Bohem schváleného, kterého teda musí najít a toho si vzít,
Ale co když se to sekne? Co když se to sekne? Co když ten člověk nechce?
Tak je najednou problém. A protože ten někdo vedle něho si už nemůže vzít toho správného partnera, a pokud se nás takhle sekne více, tak je nás celá řada v háji. A protože si nemůžeme vybrat toho správného partnera, tak vlastně je potom problém. Jenomže toto není Boží vůle, to není přesný předpis, koho si máme vzít. Nemůžeme jednat tak, jako to třeba dělala jedna žena, která si otevřela Bibli, modlila se za to, koho si má vzít, otevřela Bibli, dala prst a řekla, jeho jméno bude Jan. A vzala si Jana. Vůbec jí nevadilo, že to je řeč o Janu Křtiteli. Vůbec. Naštěstí vám řeknu, že to dopadlo dobře. Mají asi 5 pěkných dětí, je to zbožná rodina, dopadlo to dobře. A mohli bychom tady pokračovat dalšími dobrodružnými cestami, jak hledat Boží vůli. Jako třeba například Gedeonovo rouno. Jo, to je taky oblíbený způsob, ale velkou slabinou všech těch zmíněných přístupů je to, že nikde není psáno, že to tak máme dělat. To je problém všech těch přístupů. Ano, my čteme, že se to takhle stalo, třeba to Gedeonovo rouno, ale nikde nemáme napsáno, že to takhle máme dělat. To, co zase naopak Nový zákon říká v otázce hledání Boží vůle, tak nás směřuje jiným směrem. Spíš se chceme tedy zaměřit na to, co Bůh o tom říká, protože je to docela důležité. Všímat si toho, o čem Bůh mluví, nebo chcete-li, jaká je ta jeho agenda, co Bůh říká ve svém slovu, svému lidu a prostě se tomu podřídit. Protože pokud k něčemu Pán Bůh mlčí, tak asi to pro jeho lid není tak důležité. Takže pojďme teď společně ještě otevřít Bibli v jednom místě, kde se přímo mluví o tom, jaká je Boží vůle a kde nám Bible dává instrukce k tomu, jak máme žít. Co je tedy Boží vůle? A budu číst z prvního listu Tesalonickým, 4. kapitoly, od 1. do 5. verše. Takže 1. Tesalonickým 4. kapitola od 1. do 5. verše. Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní nádobou, svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Takže to, co nám Boží slovo říká, že Boží vůle není osudovost. A naopak nám tento text jasně říká, co je Boží vůle. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Dalo by se to říct takto, že Bůh pro nás nemá úplně přesný plán, ale to, co Boha zajímá, je náš svatý charakter. Kdybych to měl říct lidskou řečí, tak bych to řekl na příkladu. Možná si děláme velké starosti o to, kdo má být náš životní partner, nebo kterou školu, anebo kterou práci si máme zvolit, kde máme bydlet, ale to, co Boha více zajímá, je to, jestli budeme schopni být věrnými partnery, jestli budeme poctivými studenty a zodpovědní zaměstnanci a šéfové, nebo jestli budeme schopni být dobrými sousedy. To Boha zajímá možná víc, než jestli budu bydlet na Dolní anebo Horní ulici. Tedy Boží vůle pro náš život není osud, který musíme přesně trefit, protože jinak jsme mimo, ale Boží vůle je svatý život. A všimněte si, jak to z toho čteného žalmu 25, taky tenhle ten apoštolský text, jde přesně tímhletím směrem. Jak je tomu s mužem, jen se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Takže to, kde musí naše hledání Boží vůle začínat, je tady. Je Boží slovo. To, o čem Bůh mluví. Co říká svému lidu. Jak má žít. Co má dělat. A abych to vysvětlil, tak použiju opět příklad třeba s volbou životního partnera. Jak nám Boží zákon může pomoci v takové volbě? No pokud otevřete knihu Genesis, první Mojžíšovu, a čtete ji, tak je jasné, že správné je si zvolit partnera opačného pohlaví. Vím, že to může znít směšně, ale v dnešní době to už přestává být směšné. Už to není taková samozřejmost, jak to možná kdysi bylo. Tedy pokud přemýšlíte o tom, kdo má být váš životní partner, má to být osoba opačného pohlaví. Tak to Bůh chce, tak je to dobré. Dále se dozvídáme, že životní partner by neměl být partnerem někoho jiného. Ani předtím, ani nyní. Takže se docela zužuje okruh, že? A to jsem vyčetl na základě desatera. Jo, nic složitého. Nebo když postoupím do nového zákona, tak by to měla být osoba, která vás bude povzbuzovat ve zbožnosti, tedy v následování a službě Bohu. Tak to je alespoň to základní, co lze rychle vyčíst o tomto tématu a co nám má pomoct rozhodovat se. Jak? Kdo to má být? A jsem přesvědčen, že pokud v bázni před Bohem uděláme rozhodnutí, které je v rámci jeho mantinelů, že to bude dobré rozhodnutí. Nebo jsem si řekl, že zkusím jiný příklad. Já jsem v lednu 2014 četl takovou zajímavou knížku o Božím vedení a jeho souhlasu a tam byl uveden jeden příklad, co Bible říká o řízení auta. Si člověk řekne, no tak co mi Bible může říct o řízení auta? Ale jak se ukáže, tak docela hodně. Tak zaprvé, co se dozvídám v Biblii o řízení auta, je, že máme milovat svého bližního jako sám sebe. A to nám o řízení říká docela hodně. Bůh mi tím říká, že mám být milujícím a laskavým k ostatním, i když s námi zrovna v tu chvíli nezachází dobře. Co když zrovna přede mnou někdo začne prudce brzdit? Že? Nebo co když udělá myšku? Co když se třeba za pár kilometrů ten týž řidič nebo motorkář vybourá? Tak budu mu to přát, anebo mu mám pomoct? No, myslím, že Bůh má jasné vodítko, říká, že bychom měli milovat své nepřátele a činit dobro těm, kteří s námi třeba jednají i špatně. To znamená, křesťan by tedy měl zastavit a pomoci. Nebo dál, co nám Bible říká o řízení auta. Bible nám říká, je to Římanům 13. kapitola, první verš, že máme poslouchat ty, kteří vládnou. A proto bychom měli poslouchat pravidla té naší vlády o tom, jaká auta jsou k jízdě způsobila, na které straně silnice se jezdí. To třeba pro nás bude docela důležité, tohleto respektovat za pár měsíců. A měli bychom respektovat taky, když říkají, jakou rychlostí by se mělo jezdit. Dokonce i tehdy, když není žádný policista na obzoru, tak bychom měli dodržovat daná pravidla, protože to je to, jak Bůh chce, abychom žili. No a můžeme k tomu připočíst ještě celou oblast toho, co Bůh říká o tom, jako máme mít starost o bezpečnost a pohodlí našich cestujících. Těch, co máme v autě. Nebo můžeme uvažovat o tom, jaký potenciál má řízení auta pro rozvoj trpělivosti a sebeovládání. A jak nám to nikdy nejde. A vidíte to, jak se rýsuje jasný a velmi biblický způsob řízení auta. Tak jaký je Kristův způsob, jak řídit auto? Ano, samozřejmě nenajdete v Biblii, kdybyste si dali vyhledávání a teď jak řídit auto. Nebo budu v Biblii hledat slovo auto. Ano, nenajdu to. Ale nenacházím tam dost principů, jak se jako řidič mám chovat. Takže si všimněte, jak Bible odhaluje, co si Bůh myslí, že je při řízení auta důležité, nebo při hledání životního partnera. Ty věci, na kterých Bohu záleží při té naší jízdě autem, je minutu po minutě zůstávat laskavým, trpělivým, milujícím a tím, kdo se ovládá. A to jsou v Božích očích věci důležité a mají význam i pro věčnost. Tedy záleží na tom, jak žijeme. V tom se totiž projevuje Boží vůle. Jak se chováme ke svým sousedům, jak vedeme naše rodiny. To jsou věci, které mají pro Boha velký význam. Asi nebude mít zas tak velký význam, jestli v Chotěboři žijete na okružní nebo na náměstí. Ale velký význam pro Boha bude mít to, jak je znáte se svými sousedy. A podobně je to i s tím, jakou práci děláte. To asi bude mít poměrně malý význam. Nemůžeme říct, že být popelářem je horší, než být mechanikem, anebo naopak, že manažeři v bance, tak to už je teda kategorie, která to je bezbožná kategorie, která nemůže to, že je lepší být zemědělcem, protože v Bibli se o zemědělství strašně mnoho mluví. Ne. Boha spíš zajímá to, jak se v práci chováme. To je pro Boha důležité. Naše postoje se dotýkají Božího srdce. Rád bych tedy na závěr řekl pár otázek, na kterými můžeme uvažovat. Přemýšlej nad rozhodnutími, které jsi udělal, anebo se je chystáš udělat. A jak jsi v těchto těch rozhodnutích, které se chystáš udělat, nebo která tě čekají, ať už to bude dědické řízení, anebo volba životního partnera, nebo volba zaměstnání, jak jsi v těchto těch rozhodováních zohlednil morální Boží zákon, který je v Biblii? To, co Bůh jasně říká. A nebo, odjinud se na to ještě můžeme podívat, jaký vliv bude mít, nebo má tohleto na to tvé rozhodnutí, jaký vliv to bude mít na šíření evangelia v tomto světě. Přinese to mé rozhodnutí to, že lidé budou vzdávat chválu Pánu Bohu? A nebo by se radši o takového rozhodnutí distancovali? To nám může pomoct v tom, jak se rozhodovat. Jak se správně, zbožně a moudře rozhodovat. No a nakonec, v jaké třídě Boží školy se nacházím? Jsem v první A, v druhé A. Daří se mi v druhé A nacházet ty Boží cesty? Podřizovat se tomu, co Pánu chce? Rád bych, kdybychom se mohli nad tímto tématem rozhodování společně modlit. Kdokoliv z vás se teď může připojit, ať už nahlas nebo potichu. Můžeme myslet na ty, třeba, kteří právě v těchto okamžicích dělají důležitá životní rozhodnutí. Skončili školu. Co bude dál? Kde budou bydlet? Jaké zaměstnání budou mít? Můžeme i na tyto lidi myslet ve svých modlitbách, tak se pojďme společně modlit.